Și vreau să citesc un singur verset din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi? Și nu orice voie, voia desăvârșită. Pentru că voia lui Dumnezeu în Iisus Hristos e voia desăvârșită, care le prinde pe toate. Voia lui Dumnezeu cu privire la voi, la noi, în Iisus Hristos, este să-i mulțumim pentru toate lucrurile. Amin? Vă rog să reocupați locurile. Ce minunat este să fim la o sărbătoare a mulțumirii, nu-i așa? E bine, e frumos în ochii lui Dumnezeu și cred că fiecare de aici are motivele lui de mulțumire. Indiferent care ești, știu că ești aici și ai măcar un motiv de mulțumire. Dacă ar fi să vă întreb, să treacă microfonul pe la toți, sunt convins că am stat aici până la 10-12, pentru că fiecare are foarte multe motive de mulțumire. Mai e drept că și, sunt și motive de nemulțumire, dar vom vedea că voia lui Dumnezeu pentru viața noastră este să fim mulțumitori. Nu e așa că este bine să stai cu un om mulțumitor. Nimănui nu-i place să stai lângă un om nemulțumitor. Unul care tot timpul se plânge. Ba se plânge de nevastă, ba se plânge de copii, ba se plânge de servici, de biserică, de prieteni, de viață în general. Sunt oameni care non-stop se plâng. Și nimănui nu-i place să stea lângă o astfel de persoană, nu-i așa? Eu cred că pe lângă taxe și injecții, să stai lângă o persoană nemulțumitoare e dezastru. Te tragi în jos și parcă nu mai poți să ieși de acolo. E bine să știți că nici lui Dumnezeu nu-i place să stea lângă o astfel de persoană. Un astfel de om care este tot timpul nemulțumitor, care tot timpul găsește ceva de comentat, are o problemă majoră în relația lui cu Dumnezeu. Pentru că Biblia spune că Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor și este destul de greu să-L lauzi pe Dumnezeu când ești nemulțumit. E foarte greu chiar, n-ai cum. Și mă rog, în urma acestui mesaj, în urma acestei zile, să ne vindecăm toți de nemulțumire. Pentru că fiecare în dreptul nostru avem câte o nemulțumire. Și vom vedea că este un mare păcat și chiar o ofensă înaintea lui Dumnezeu. Trăim într-o societate în care oamenii cârtesc non-stop. Oamenii sunt nemulțumiți de guvern, de țara în care trăiesc, de salariile pe care le primesc, de sistemul de învățământ, de cum vreți. Oamenii cârtesc non-stop. Cu câțiva ani în urmă, un vas s-a scufundat pe Lake Michigan și o mulțime de oameni erau să se prăpădească. Acolo pe mal era un tânăr student care era foarte bun înotător și nu s-a gândit de două ori, a sărit în apă și a început să salveze pe câte unul, al doilea, al treilea. A salvat 17 oameni de la nec. Apa însă era foarte rece, cum Lake Michigan este rece și vara, acum era toamnă, și tânărul acesta s-a îmbolnăvit foarte grav de plămâni și în cele din urmă a murit. La înmormântarea lui, pastorul care oficia înmormântarea a spus că la spital la el n-a venit nici măcar unul din cei 17 să-i mulțumească. Asta este societatea în care trăim. Mă gândesc la cei 10 leproși, s-a spus de aici. Toți au fost vindecați de Domnul, nu-i așa? Toți aveau aceeași boală terminală, incurabilă, erau nenorociți și condamnați de societate, toți trebuiau să strige necurat, necurat când vedeau oameni sănătoși. Erau împinși la marginea societății, paria, și toți au primit vindecare din partea lui Dumnezeu și totuși numai unul s-a întors ca să-i mulțumească. Ce s-or fi gândit ceilalți nouă? V-ați întrebat vreodată? Unul fi spus, păi, trebuie să aștept să văd dacă vindecarea e reală. Altul, păi, să văd dacă durează. Altul, păi, M-am întâlnit eu cu Domnul mai târziu și eu îi mulțumim. Acum merg că am alte treburi importante. Altul, păi eram spre vindecare oricum. Motive, diferite motive. Oamenii sunt nemulțumitori. Și asta este una din simptomele societății în care trăim. Cred că cel mai bine descrie Pavel în Romani, în capitolul 1, simptomele acestei societăți. Auziți ce spune el? Foarte interesant. Zice, în adevăr, însușirile lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți pentru că deși au cunoscut pe Dumnezeu, atenție, nu l-au proslăvit și nici nu i-au mulțumit. Nu l-au proslăvit și nici nu i-au mulțumit. Asta este societatea în care trăim noi. Acum, dacă ar fi să facem reversul acestei afirmații făcute de Apostolul Pavel, care a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ce fac când îi mulțumesc lui Dumnezeu? Îl proslăvesc. Când îi mulțumesc lui Dumnezeu, eu, de fapt, îi dau glorie. Te-ai întrebat vreodată care este scopul vieții tale? Pentru ce trăiești pe pământ? Pentru ce a îngăduit Dumnezeu să te naști în țara asta? În generația asta? În familia în care te-ai născut? În poporul care te-ai născut? Pentru ce trăiești tu? Pentru ce respiri? Care este scopul vieții tale? Pentru ce mai bate inima ta? Psalmistul spune în Psalmul 86, îmi place enorm. Zice, te voi lăuda din toată inima mea, Doamne Dumnezeule, și voi preamări numele Tău în veci. Glorie lui Dumnezeu. Psalmistul a înțeles pentru ce trăiește. Scopul, motivul pentru care respiri, motivul pentru care te miști, motivul pentru care ai energie să mergi la muncă și să faci atâtea lucruri, este că prin tot ceea ce ești tu trebuie să-L proslăvești pe Dumnezeu. Asta face un om care are o relație cu Dumnezeu. De ce? Pentru că El merită toată slava și toată gloria noastră. Le spuneam dimineața celor de la Negrești că dacă luăm exemplul unui tată, se potrivește foarte bine cu exemplul lui Dumnezeu. Un tată care lucrează de dimineață până seara și se zbate și face tot ce depinde de el ca să-și întrețină casa. Muncește din greu, transpiră și când ajunge seara acasă, copiii îl înconjoară și unul îi spune, tata, mi s-au stricat papucii, am nevoie de papuci noi. Da, nu de aia, de aia Nike. Da? De la mall. Altul spune, tata, mi s-a stricat salteaua, nu mai pot, dorm așa pe râlă. Îmi trebuie o saltea, dar vreau una bună, una faină. Fata care e adolescentă deja, na, e domnișoară, tata, vreau și eu o geantă, dar vreau una de aia de 200 de euro, nu de aia de mușama. Și toți să plâng și toți îi cer. Oare cum se simte tatăl ăla? Vă întreb. Se simte bine? Cum merge tatăl ăla la muncă când vine acasă și tot timpul copiii cer și se plâng de ceea ce el le-a dat? Se simte bine tatăl ăla? Dar dacă tatăl vine acasă, copiii îl înconjoară, îl sărută și îi spun, tată, te apreciem, te iubim pentru ceea ce faci. Suntem mulțumitori pentru ceea ce ne dai, pentru că ceea ce ne dai tu e bun, e minunat. Oare Dumnezeu cum se simte? Că noi în rugăciunile noastre îi spune numai, Doamne, dă-mi. Și ne plângem de condițiile în care suntem și vrem mai mult și nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem. Oare tatăl ceresc cum se gândește? Nu este bună paralela asta ca să înțelegem ce trebuie să facem, cum trebuie să fim mulțumitori înaintea lui Dumnezeu? Acum este momentul să înțelegem că Dumnezeu este un tată bun și că ceea ce ne dă El este bun. Și ceea ce ne dă El este suficient. Și ceea ce ne dă El și îngăduie El în viața noastră este bun pentru viețile noastre. Toate lucrurile împreună lucrează pentru binele nostru. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Când e ultima oară când ai spus în rugăciunea ta, tată, săptămâna asta nu-ți mai cer nimic? Nu durează o zi, o oră fără să-i cerem ceva, nu? Săptămâna asta îți mulțumesc pentru mine, pentru casa mea, pentru pâine, pentru că mulți nu au, pentru acoperiș, că mulți dorm sub cerul liber, îți mulțumesc pentru soție, că mulți nu au, nu? Îți mulțumesc pentru copii, că mulți încearcă și nu pot să aibă, îți mulțumesc pentru sănătate, că e mai scumpă decât toate. Cum crezi că se simte Tata Ceresc când îi spui din inimă? Când faci lucrul acesta, îl glorifici pe El. Te așezi sub autoritatea Lui și ești mulțumit prin credință de ceea ce îți dă Dumnezeu. Dacă Dumnezeu se oprește acum din binecuvântări, ne-a binecuvântat destul, binecuvântat să fie numele Său. Haideți să învățăm din istorie. Că trebuie să învățăm din istorie ca să nu-i repetăm greșelile. Poporul Israel a fost un popor binecuvântat? 40 de ani în șomaj. 40 de ani n-au lucrat nimic. Au ieșit afară dimineața și au luat mâncarea, da, nu era KFC, era mâncarea îngerilor, mana, aia nu făcea colesterol, sigur. Dacă li s-a făcut poftă de carne, au venit prepelițele, le-a adus vântul, au mâncat carne. Au avut ce bea, hainele nu s-au învechit și încălțămintea nu s-a rupt. Ai zice că trebuia să fie un popor mulțumit, mulțumitor. Mai mult decât atât. Niciun popor n-a văzut, nu vede și nu va mai vedea atâtea minuni cât a văzut poporul lui Israel. Ce spuneți? Au fost ei mulțumitori pentru grija lui Dumnezeu? No. În Numeri 11:1, e ușor de ținut minte, zice că poporul a cârtit în gura mare împotriva Domnului zicând că îi merge rău. Auziți că le mergea rău? Niciunul dintre ei nu muncea. Niciunul dintre ei nu transpira, niciunul dintre ei nu avea un șef rău, niciunul dintre ei nu se stresa cu facturile, nu făcea diabet și colesterol din cauza unui șef mai rău și le mergea rău. S-a săturat de mană și vreau ceapă și usturoi. Se gândeau la Egipt, oh, ce bine era în robie, nu? Care a fost greșeala lor? E greșeala pe care o facem și noi de multe ori. Nu ne uităm la binecuvântările pe care Dumnezeu ni le-a dat și ne uităm la ceea ce nu avem. Asta au făcut ei. Și asta este o greșeală pe care o facem mulți, de multe ori. Nu ne uităm la cât de mult suntem binecuvântați de Tata asta ceresc, ci ne uităm la ceea ce nu avem, la ceea ce are vecinul eventual. În perioada interbelică, un evreu s-a dus la rabinul lui și i-a spus: învățătorule, ne este foarte greu. Sunt eu, soția, avem 7 copii și locuim toți într-o singură cameră. Nu mai pot. E stresant, nu dorm noaptea. Copiii sunt gălăgioși. Nu putem și noi să avem o viață normală. Spune-mi, te rog, ce pot să fac. Și rabinul se gândește puțin și îi zice: auzi, ia, bagă capra înăuntru cu voi acolo. Învățătorule, vreau și eu un sfat mai bun, poate un ajutor, ceva. Ce fel de treabă e asta? Cum să bag capra înăuntru? Bagă capra înăuntru și vină peste o săptămână și spune-mi cum o duci. Rabinul, ca ăsta, evreul, ca orice evreu care se respectă, ascultă de rabin, merge acasă, ia capra, bagă înăuntru. După o săptămână vine la rabin, la sinagogă, tot așa tras la față, nedormit, abia se tăra, să pune jos pe scaun. Rabinul îi spune: hei, ce faci, hermanos, cum e? E bine? Zice: e terminat. Atâta zgomot face capra aia. De 7 nopți nu dorm. E un dezastru, e o mizerie că nu-ți vine să crezi și în plus miroase groaznic. Ce să fac? Nu mai pot. Și rabinul îi spune: ok, nicio problemă. Scoate capra afară și vine peste o săptămână și spune cum e. Peste o săptămână vine evreul nostru. Vesel, radin de bucurie. Se așează pe scaun și rabinul nu mai așteaptă să-l întrebe. Zice: învățătorule, e minunat. E așa de mare liniște, e curățenie și în plus suntem doar noi 9. I-a trebuit o capră să înțeleagă treaba asta. Nu știu care e capra ta, că ceva ai și tu. Românul e specialist la capra vecinului. Nu, se uită la capra vecinului să vadă, mă, dar ăla are și eu n-am, nu-i bună, mașina lui e mai nouă, nu. Ne uităm la ceea ce nu avem și uităm de binecuvântările din casa noastră. Ne uităm la mașina vecinului și habar n-avem cum îl împovărează rata aia. Ne uităm la ce salar are colegul nostru și nu înțelegem și nu știm că el își sacrifică copiii pentru salarul ăla. La ce poziție are și nu știm că nu a luat masa împreună cu familia de la Paște. Nu ne uităm la binecuvântările pe care ne le-a dat Dumnezeu, ne uităm întotdeauna la ce are celălalt și cârtim, cârtim ca poporul Israel. Nu știu de ce ești nemulțumit, nu știu care este plângerea ta, nu știu ce capră trebuie să bagi în casă ca să înveți aprecierea și mulțumirea înaintea lui Dumnezeu. Dar să știi că atunci când ne plângem și cârtim, ofensăm purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este un tată bun, cum am spus. De fiecare dată când sunt nemulțumit, eu de fapt ofensez autoritatea lui Dumnezeu. Stăm cu capul plecat, ne plângem de milă, că n-avem și că suntem nefericiți. Și Dumnezeu stă în cer și se miră. Da, să știți că Dumnezeu poate să se mire. Se miră că noi folosim apă la baie și nu ne pasă că jumătate din populația globului n-au apă curentă și canalizare. Știați asta? Se miră. Că noi mergem și facem lucrurile astea și ni se par normale. Și mai suntem și nemulțumiți pe deasupra. Se miră că avem o mașină de care nu prea ne place, dar nu ne interesează că numai 16% din populația globului deține o mașină. 16% din populația globului. Și nouă nu ne mai place de asta. Apostolul a înțeles capcana aceasta. Capcana de a avea mai mult. De a avea ce are celălalt. Și spune în Evrei, capitolul 13, să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci el însuși a zis, ce? Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Fără să ne dăm seama, suntem vinovați de nemulțumire și de cârtire înaintea lui Dumnezeu. Așa că nu te mai plânge astăzi. Fii mulțumitor pentru ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Fii mulțumitor pentru binecuvântările care sunt deja în posesia ta. Pentru că atunci când ești mulțumitor, tu îl proslăvești pe Dumnezeu și asta este scopul vieții tale. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Apoi când ești mulțumitor, asculți porunca Domnului. Este o poruncă a Domnului să fii mulțumitor. Apostolul Pavel, apostolul nostru, spune în Coloseni în felul următor: pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Sau fiți mulțumitori. Nu spune încercați, nu spune străduiți-vă, spune fiți recunoscători. Fiți recunoscători pentru ceea ce v-a dat Dumnezeu. Mulțumirea nu este o emoție. Nu te trezești dimineața și spui, vai, ce mulțumitor sunt. De altfel, cine se trezește ca mine la 6:15, când e noapte afară, nu mai mulțumitor nu-ți vine să fii. Da? Când sună ceasul ăla, îți vine să lei și... Dar mulțumirea nu este o emoție, este o decizie. O decizie pe care o iei prin credință, înțelegând că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. Păcatul generației noastre este încălcarea flagrantă a ultimii porunci. Și ultima poruncă nu are de-a face numai cu nevasta aproapelui, ci are de-a face și cu ce are și cu ce deține aproapele nostru. Mașina, casa, etc. Știați că oamenii care ne înconjoară, marea lor majoritate, sper să nu fie nimeni aici, dar marea lor majoritate, s-a făcut un sondaj și marea majoritate a oamenilor care trăiesc cu noi, în această generație, își doresc să fie altcineva. Și numărul 1 și numărul 2 în dorințele acestor oameni este să fie un star de televiziune sau un superstar de sport, în sport. Da? Vor să fie Ronaldo, vor să fie Messi, vor să fie cineva faimos, plin de bani, pentru că oamenii nu apreciază cine sunt ei cu adevărat și vor să fie altcineva și asta este un mare păcat. David spune în psalmi și vorbește că Domnul l-a făcut într-un chip tainic în pântecele mamei lui, cum Dumnezeu i-a trasat caracterul și destinul din burta mamei lui. Fiecare dintre noi este o capodoperă uriașă, o capodoperă extraordinară a lui Dumnezeu. Nu este altul ca tine în lume. Nu este. Ești o capodoperă a împăratului. coroana creației, asta spune Biblia, ADN-ul tău este unic. Informația aceea la nivelul celulei pe care o ai tu este unică, creat de Dumnezeu unic. Dumnezeu n-a făcut doi oameni la fel. Poate sunt două gemene care semenă foarte mult, dar sunt foarte diferite. Sunt foarte diferite. Prin ADN-ul lor sunt două persoane total diferite. 3 miliarde de caractere te descriu. 3 miliarde de caractere ce în limbajul lui Dumnezeu descriu cine ești, culoarea părului, statura, intelectul, etc., etc. Ai fost creat de Dumnezeu cu un scop unic. Nimeni din acest univers nu poate face ceea ce tu poți face. De aceea Dumnezeu îl pedepsește atât de aspru pe cel cu un singur talent. Întotdeauna m-am gândit, Doamne, dar omul a încercat și el. A vrut să-ți dea un talent, să nu-l piardă nici pe ăla. Păi ești un pic cam aspru și am înțeles că ceea ce pot face eu nu poate face nimeni. Da, Dumnezeu își duce planul la îndeplinire fără mine, sigur. Dar ceea ce pot face eu nu poate face nimeni. Dumnezeu m-a creat unic, Dumnezeu te-a creat unic și te-a pus în locul acela specific să împlinești planul lui Dumnezeu. De aceea, de ce aș vrea eu să fiu altul? Dacă Dumnezeu n-a vrut să fiu altul, Dumnezeu a vrut să fiu eu, așa cum sunt. Unul de aici poate e mai tuciuriu și ar fi vrut să fie blond. Dumnezeu te-a făcut așa. Dă slavă lui Dumnezeu, ești unic. Ești unic. Altul are părul creț și vrea să aibă părul lins, că asta e problema noastră. Vrem să fim altul, nu suntem mulțumiți și mulțumitori cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a creat ca să ne plângem să fim, că vrem să fim altcineva. Dumnezeu ne-a creat să fim mulțumiți cu pielea care o avem, cu trupul care îl avem, cu mintea care o avem, cu destinul care îl avem, să fim mulțumitori pentru că El ne-a creat așa. Sigur, nu toți o să fie Pavel și Luther, nu? Însă fiecare este foarte important în agrenajul lui Dumnezeu. Nu suntem la voia întâmplării. Suntem creați, suntem unici. Domnul are un plan special cu tine și cu casa ta. Spune în Ieremia, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Nu vreau să vă fac superstarul pe toți, că o să vă pierdeți cum sunt pierduți ei. Și gândurile acestea sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Glorificat să fie Domnul. Poți fi mulțumitor pentru aceasta? Sunt o mulțime de oameni care vrea să audă ce auzi tu, să aibă oportunitățile pe care le ai tu, să fii azi mulțumitor și fericit pentru ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și spune, binecuvântat să fii tu, Doamne, din toată inima, binecuvântat să fii. Îl proslăvești când îi mulțumești. Împlinești porunca lui când ești recunoscător. Și când îi mulțumești, îi aduci Domnului jertfa ta. Îi aduci Domnului jertfa ta. Psalmul 50. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Ce am putea noi ca oameni muritori să-i oferim lui Dumnezeu? Nu prea multe, nu-i așa? Că toate sunt ale lui oricum. Însă El ne-a dat ceva, ne-a dat viața aceasta. Și noi suntem responsabili ce facem cu această viață. Pot să o irosesc sau pot să o dedic lui ca o jertfă. Să spun, Doamne, Tu mi-ai dat viața asta. Tot ce reprezintă ea, eu îți dedic ție. Tu mi-ai dat darul vieții, eu îți dau darul vieții mele, darul nașterii din nou, darul acesta pe care Tu l-ai pus în mine. Ce facem noi cu viața noastră? Acum trebuie să alegem cum ne trăim viața. Plin de frustrare, de neîmpliniri, de cârtiri, sau vrei să trăiești o viață de bucurie, de împlinire înaintea lui Dumnezeu, o viață de recunoștință înaintea Domnului Dumnezeu. Nu uita că în Vechiul Testament, înainte de toate, Dumnezeu a fost Jehova Ire, cel care a purtat de grijă. Înainte ca să-L cunoști ca Jehova Nisi, steagul, sau Jehova Rafa, vindecătorul, trebuie să-L cunoști ca Jehova Ire, cel care poartă de grijă. De acolo pleacă credința noastră, oameni buni. De la Jehova Ire, cel care poartă de grijă, cel care se îngrijește de tine și de casa ta. Dacă nu ești mulțumitor astăzi, este un păcat în viața ta de care trebuie să te pocăiești. De altfel, toți într-o măsură mai mică și mai, sau mai mare, vă spuneam la început, suntem vinovați de o anumită cârtire, nemulțumire înaintea lui Dumnezeu. Unii parcă îi văd, frate, dar tu nu cunoști situația mea. tu nu știi ce greu mi-e mie, tu nu știi prin ce trec eu, tu nu știi că eu am motive să fiu nemulțumit. Un băiețel s-a născut fără sistemul imun, sistemul de apărare. Până la 12 ani, când i-au făcut un transplant de măduvă, a trăit într-o sferă de plastic și n-a venit în contact cu nimeni. N-a avut voie nimeni să-l atingă, pentru că orice virus, orice bacterie putea să-l omoare. Înainte de transplant, l-au întrebat pe băiețelul acela, când vei ieși din sfera asta de plastic, ce-i vrea să faci cel mai mult? Știți ce a răspuns? A spus, aș vrea să merg desculț prin iarbă și aș vrea să ating mâna mamei. Și tu zici că problema ta e mare, nu? Stresul tău, tu nu știi. Să nu uităm că Dumnezeu este cu noi. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va putea să fie împotriva noastră? De aceea astăzi încetează să mai fii nemulțumit. Încetează să mai spui dacă și să-ți aduci aminte de toate lucrurile rele care s-au întâmplat din 1900 toamna. Nu mai da vina pe tata, pe mama, pe comunism, pe economie, pe Dragnea, pe soț, pe soție. Crește odată, e timpul să crești. E timpul să crești, să fii recunoscător. E timpul să ne scuturăm de pesimism, de necredință și să începem să umblăm victorios cu Dumnezeu. E timpul să nu mai fim pigmei în credință, să lăsăm laptele copilăriei și să creștem în Iisus Hristos. E timpul să venim cu jertfe plăcute înaintea lui Dumnezeu. Pentru că toate lucrurile acestea pornesc adânc din noi, de la o imaturitate, de la o nemulțumire proprie. Ne plângem că nu avem destul, că nu suntem destul de văzuți, destul de apreciați, destul de iubiți, că nu avem destul. Asta e spor național. Asta e spor național. Nu avem destul, vreau mai mult. Cum să am mai mult? Știți că toate resursele, se spunea și data trecută, și foarte adevărat, toate resursele și toți banii sunt ai Domnului, nu-i așa? Izvoarele cerului și a pământului sunt în mâna lui Dumnezeu. Adică oricine are bani sau avere azi pe pământ, are, fiindcă Dumnezeu i-a încredințat. Pentru un timp. Trebuie astăzi și vreau să învățăm împreună o lecție de economie cerească, foarte simplă. Pentru că în mod normal ai spune că dacă dai, n-ai. De ce să dau? Păi dacă dai, ești mulțumitor înaintea lui Dumnezeu cu ceea ce îți dă și binecuvântezi la rândul tău și pe alții. Și înțelepciunea naturală ar spune, dacă dai, nu ai. Și, ok, eu dau, dar cum adică? Cu ce mă aleg eu dacă dau? Ai să spui, bine, primesc din partea lui Dumnezeu și țin binecuvântările astea pentru mine. Nu uita că Pavel le spune miletanilor în Fapte 20, amintind o vorba Domnului, le spune, e mai ferice să dai decât să primești. Se referă aici la sentiment? Că sunt oameni care se simt bine să dea. Mă îndoiesc că sentimentul ăla ține 24 de ore. Când nu mai ai a doua zi, ce mai faci? Te-ai simțit bine, ai rămas cu sentimentul. Nu cred că e numai asta. Nu este vorba numai de sentiment. Nu este vorba numai de faptul că Domnului îi plac oamenii generoși. Arată spre faptul că generozitatea ta arată că ești mulțumitor cu ceea ce te ai. Dar mai mult, când te situezi în mijlocul, în binecuvântarea lui Dumnezeu, te poziționezi acolo unde Dumnezeu te va binecuvânta. Ce vreau să spun aici? Nu e nimic mistic că mă poziționez în binecuvântare. Nu e nimic mistic. E pur și simplu economie și am să-ți demonstrez. Dacă vrei să-mi dai, te rog, bolul ăla. Dumnezeu ne dă fiecăruia, mulțumesc. Dumnezeu ne binecuvintează pe fiecare, da? Și asta e ca un exemplu. Poți să fie binecuvântări cerești sau binecuvântări pământești. Ne binecuvintează pe fiecare, da? Aici sunt 10 mere. Eu, din experiență, intuitiv, știu că nu pot să mănânc toate merele astea. Mie îmi trebuie să spun 4, da? Astea 4. Astea mi-e suficiente, mie și familiei mele. Restul sunt date de Dumnezeu, dar nu am nevoie acum de ele. Sigur, pot să mă gândesc, da, după ce le termin pe alea, ce faci? Le pun undeva, le ascund undeva, le nu. Pot să zic că le ascund și le țin pentru mine sau pot să văd că ăsta nu are și dau lui două. Și zic, mai am patru acolo, dar mie mi-ajunge alea. Și știu că Dumnezeu întotdeauna mi-a purtat de grijă. Și asta la n-are. Asta vrea să-i dea din alea două lui. Nu, îmi strici predica. Uite aici, încă două. Nici asta n-are. Sigur, mai am două. Zic, mă, mai țin, mai economisesc, mai țin astea patru. Ar trebui să-mi ajungă. Dar văd că sunt oameni care n-au și zic, Dumnezeu până acum întotdeauna m-a binecuvântat. Întotdeauna Dumnezeu m-a binecuvântat. Și îl văd că nici el n-are. Și mă duc și dau și lui două. De ce? Mă bazez pe faptul că Dumnezeu până acum întotdeauna a fost credincios. Mi-am ținut cât mi-a trebuit. Asta e cât îmi trebuie mie și familiei mele. Și până acum Dumnezeu întotdeauna a fost credincios. Știi ce se întâmplă? Când am rămas cu ceea ce am nevoie, dă-mi-l pe celălalt. Dumnezeu mai dă 10. Dumnezeu mai dă 10. De ce? Pentru că Dumnezeu mă binecuvintează, pentru că prin mine binecuvintează și pe alții. Dacă eu rămâneam cu alea 6, Dumnezeu nu mai dădea. De ce să mai dea? Tu nu numai că ai ceea ce trebuie, tu ai oprit binecuvântarea și pentru alții. În clipa când am rămas doar cu ceea ce îmi trebuie mie și familiei mele să-i rezist, să trăiesc, Dumnezeu îmi dă altele. Și dacă le dau și pe astea, Dumnezeu îmi dă altele. Și în felul acesta, prea iubiților, mă poziționez în binecuvântarea lui Dumnezeu. Cum vă explicați că într-o casă cu mulți copii, o casă de credincioși, n-a lipsit niciodată mâncare. Copiii n-au făcut niciodată foame, că cuvântul lui Dumnezeu se împlinește. Am fost tânăr, am îmbătrânit și n-am văzut pe cel neprihănit cerșindu-și pâinea. Amin? Așa este. Acum când am fost în Statele Unite, am avut bucuria să am părtășie cu doi frați, frații Sfârcioc, doi din 22. Sora Sfârcioc a avut 22 de copii. Da, ați auzit bine, 22. Bine, acum toți sunt adulți, mari, la casele lor, oameni înstăriți și îmi povestea că la masa lor niciodată n-a lipsit pâine. A zis, eu niciodată n-am dus lipsă de nimic. Întotdeauna Dumnezeu ne-a binecuvântat și mai mult, în casa noastră, venea o grămadă de oameni și nu plecau niciunul flământ de acolo. Mai mult, copiii de pe stradă, care au unul, doi la părinți, tot timpul veneau la noi și mâncau și nu s-a terminat niciodată. De ce? Pentru că în casa aia întotdeauna un sărac găsea un blid de mâncare, găsea o haină, un drumeț întotdeauna avea unde să doarmă. Mai aproape de la bunicii mei, au stat la un bloc, la parter, vis-a-vis de magazinul Bucovina în Suceava. Și bunicii mei au avut mulți copii. În casa aia tot timpul era cineva care vine sau cineva care pleacă. Pe timpul comuniștilor, frații n-aveau unde să tragă la hotel și mergeau acolo, la bunicul. Tatăl meu a și denumit casa aia Gara de Nord. Acolo tot timpul venea cineva, pleca cineva. Și întotdeauna când mergeam acolo, mâncam ceva bun. Bunicul întotdeauna a avut, bunica întotdeauna a avut. De ce? S-au poziționat în binecuvântare. Au înțeles că ceea ce le-a dat Dumnezeu este suficient, nu numai pentru ei, ci să dea și celorlalți. Asta este o lecție pe care trebuie să o înțelegem. În clipa când păstrezi ceea ce Dumnezeu ți-a dat să binecuvântezi pe alții, Dumnezeu spune, ai destul, descurcă-te acum. Dar dacă tu, în mod voit, te uiți în spate și vezi ceea ce Dumnezeu ți-a dat și că Dumnezeu ți-a purtat de grijă întotdeauna, întotdeauna vei da și mai mult vei fi mulțumitor. Slăvit să fie Domnul! Când e ultima oară, fii sincer, când ai mulțumit lui Dumnezeu pentru casa și apartament sau apartamentul în care stai? Știi că în seara asta zeci de mii de oameni vor dormi pe cartoane afară? Mergi acasă astăzi și primul lucru care îl faci, indiferent dacă stai în casă, în apartament, dacă e a tău, dacă e închirie, dacă plătești la bancă, mulțumește lui Dumnezeu pentru acoperișul deasupra capului. Dă-i slavă lui Dumnezeu pentru ceea ce ți-a dat. Când e ultima oară când ai mulțumit din inimă Domnului pentru mâncare? Nu știu astăzi dacă mănânci acasă, ai ceva sarmale sau dacă mergi la mall. Dar vreau să spun că de când am început predica, 10.000 de copii au murit în lumea asta de foame. Au murit că nu au avut ce mânca. Știați că în Haiti, mamele pun la soare, noroi, ca pruncii lor să mănânce, să nu-i mai doară burtica. Știați lucrul ăsta? Și noi nu suntem mulțumitori. Este un simptom care trădează o boală mai mare. Vrem mai mult. Vreau să vă aduc aminte că Domnul Iisus, atunci când a hrănit mulțimile și au adus pâinile și peștii care n-aveau cum să hrănească mii și mii de oameni, când a luat pâinea și a rupt-o, zice Biblia că a mulțumit lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai, să-ți ajungă și să fii o binecuvântare și pentru alții, mulțumește întotdeauna lui Dumnezeu. Când a fost la mormântul lui Lazar, înainte să-i poruncească lui Lazar să vină afară, s-a uitat spre cer și a spus: Tată, îți mulțumesc că tu întotdeauna mă asculți. Îți mulțumesc. Dacă ai o piatră mare în fața vieții tale acum, pe care n-ai cum să o dai la o parte, auzi cum să dă la o parte? Să dă la o parte prin mulțumire. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Dumnezeu încă nu l-ascultase, dar el prin credință a spus: Doamne, Tată, îți mulțumesc că deja m-ai ascultat. Asta este o dovadă a faptului că Tatăl întotdeauna răspunde la mulțumirea noastră. Preobiților, un semn clar a unui om mântuit este o atitudine de mulțumire. Leprosul samaritean stătea în genunchi și spunea stăpânului lui Iisus: îți mulțumesc. Și Iisus a uitat la el și i-a spus: credința ta te-a mântuit. Dacă ești mulțumitor înaintea lui Dumnezeu, ești un om binecuvântat. Slăvit să fie numele Domnului. Dacă ești mulțumitor, îl proslăvești pe El. Dacă ești mulțumitor, împlinești porunca Lui. Dacă ești mulțumitor, ești sub binecuvântare. Acolo Dumnezeu te binecuvintează și îți va da cât îți va trebui și mai mult ca să ajungi și tu pe alții. Binecuvântat să fie numele Domnului. Este vreun om mulțumitor astăzi aici? Glorie lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Invit grupul de închinare să vină aici în față. Acum este timpul să venim înaintea lui Dumnezeu cu o jertfă de mulțumire, să ne gândim la toate binecuvântările pe care ne le-a dat Dumnezeu, la tot ce a făcut Dumnezeu pentru noi și pentru viața noastră. Indiferent cine ești, indiferent de circumstanțele tale, ai de ce să mulțumești lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost bun cu tine. Dacă ai ajuns azi aici la biserică și nu te-a adus nimeni în spate și nu te-a adus nimeni în căruț și poți să stai și să ridici mâinile către cer, Dumnezeu merită glorificat pentru asta. Dacă ai avut mâncare astăzi și n-ai venit cu burta goală aici, Dumnezeu merită glorificat pentru asta. Dacă ai sănătate tu și copiii tăi, merită Dumnezeu glorie pentru aceasta. Și astăzi Dumnezeu m-a cercetat într-un mod deosebit să-i mulțumim pentru două lucruri ca biserică. Să-i mulțumim că Iisus Hristos, atunci când i-a fost foame, n-a făcut pietrele acelea pâini. Pentru că dacă le făcea, nu ne mai putea mântui pe noi. Și a răbdat foamea 40 de zile și în a 40-a zi a rezistat acei tentații majore. Nimeni de aici n-ar fi rezistat. Nimeni. El a rezistat pentru că ne-a iubit sufletul. Binecuvântat să fie numele Său. Și să-i mulțumim că atunci când a stat pe cruce și strigau la El și îl batjocoreau și îi spuneau: dacă tu ești cine spui, dă-te jos de pe cruce. Îi mulțumim că atunci n-a coborât de pe cruce, că putea, avea autoritate, avea putere. Putea! Dar a suferit toate lucrurile acestea pentru noi. Putem fi mulțumitori înaintea lui Dumnezeu pentru asta? Slăvit să fie Domnul! E momentul să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumirea noastră. În timpul acestei cântări, fiecare cât a hotărât în inima lui să facem această jertfă de mulțumire, băieții noștri ne vor ajuta să facem lucrul acesta. Și prin jertfa aceasta spunem: Doamne, îți mulțumim pentru ceea ce ne-ai dat. Slăvit să fie numele Său. Să cântăm și să dăruim. Fața ta astăzi vin cu mulțumire, Doamne, mă-nchin. Mulțumesc, mulțumesc.
binecuvântat. De aceea zic pentru tot ce mi-ai dat, mulțumesc.
Haideți cu toți.
Mulțumesc. Toată inima în cântecul meu, ridic mâinile în numele tău. Mulțumesc ție, Doamne, îți mulțumesc. Mulțumesc ție, Doamne, îți mulțumesc. Mulțumesc.
M-ai luat, m-ai scos din noapte și m-ai luminat.
Mulțumesc, mulțumesc.
Păcatul tu l-ai iertat, fără să merit tu pacea mi-ai dat. Slavă lui!
Mulțumesc, toată inima, cântecul meu, ridic mâinile în numele tău. Mulțumesc ție, Doamne-ți mulțumesc. Mulțumesc ție, Doamne-ți mulțumesc. Mulțumesc ție, Doamne, mulțumesc.